Pirmais būs sociālajos tīklos un vairāk veltīts informācijai par mūsu balto namu, šo te ēku, kas tika celta 1863. Gadā, kā Rīgas pilsētas teātris. Un tad savukārt no 5. maija mēs reizi nedēļā publicēsim savā mājaslapā audio vizuālu lekciju video formātā, ko gatavo arī operas vēsturnieks Mikuš Čēže, un kas stāstīs par operas kā žanra sākumiem, sākot no Claudio Monteverdi un pamazām 8 lekciju ciklā nonākot līdz romantismam.